Ola, amigos de Radio Tui. Aquí estamos un día máis os nenos do cole de Pazos de Reis para falarlles de libros.
Hoxe imos presentarlles un programa especial.
Tan especial que lles pedimos que collan lápis e papel, por favor.
O especial de Nadal.
Queremos recomendarlles non un, senón varios libros.
E para todas as idades.
Por iso serán varios dos nosos compañeiros do cole os que farán hoxe as recomendacións.
Empezamos con tantas ganas que ni nos presentamos. Nos somos Carolina
e Anxo. Estas festas que xa están ás portas son as festas de todos, pero sobre todo dos nenos.
E dos agasallos.
Por iso, imos recomendarlles libros que lles poidan regalar aos nenos. E os non tan nenos nestas festas máxicas.
Aí van uns cantos. Tomen nota, por favor.
Somos os nenos de 4 ou 5 anos. Queremos decir esos contos que máis nos gustan.
O conto do lobo feroz.
O conto da casa da mosca chosca.
Porque ten moitos animais.
E tamén nos gusta o conto dos boletes porque hai moitos contos diferentes. E xa rematamos.
O alumnado de terceiro queremos recomendar un libro. Chámase A Bella na Botella. O autor do conto é Roberto Mezquita. O ilustrador, Alejandro Galindo. A editorial é Oco.
Eliximos este conto porque unha nena da nosa clase, Sara, o gañou no primeiro concurso dos programas de radio.
O conto trata dunha abella que vivía ao lado dunha bruxa. Sempre estaban pelexando, non eran nada amigas.
A abella era moi rosmona e un día a bruxa fíxolle un terrible meigallo.
Carne de burro, carne de can, que te leve un furacán.
E a bruxa encerrou unha nunha botella.
Miña fada pasou por ali e a abella pediulle que a sacara da botella.
De acordo, dixo a fada, e donde queres vivir?
Nunha casa de maideira, cun par de vacas e pitas, dixo a abella.
Pois entón, antes de dormir, tes que facer isto. Cora po cora, marmelada de mora. Quero estar fora daqui nunha hora.
E a mañá seguinte estivo na casa de madeira, logo nun castelo de pedra, logo 5 días máis tarde, nun palacio de mármore e no ceo de cristal.
Non podemos contar máis, pero sabemos que o máis importante é ser agradecidos, e a abella non o era.
A nós gustounos moito o conto. Animadevos a léelo.
Que cousa cousiña será? Que empeza por re e non é nota musical? Que segue por fu e non era pa asustar?
Que tamén leva un gá e non é un animal?
Que remata en yo. ¡Vaya xeito de acabar!
¡Refugallo!
Bos días, amigos. Acabades de escoitar o comezo do libro O Refugallo, que é unha obra de teatro escrita por Paula Carballeira.
Fixádevos nos nomes dos personaxes. Lustucrú, que ten unha pata de pau e soña con gobernar un barco.
Solda soña todas as noites con ir aos lugares do seu libro de viaxes.
Ela tivo a idea de ir ás Illas Galápagos, porque ali hai tartarugas como Úrsula, a tartaruga de Borboronte.
Hipatia é unha nena a que lle gusta rir e ten un telescopio co que cada noite mira as estrelas. Son uns nenos pobres que viven de recoller cousas do lixo, como outros que hai noutras partes do mundo.
Entre todos, construen un barco con materiais de refugallo que atopan no lixo para ir ás Illas Galápagos. E desta maneira conseguir ser felices esquecendo onde viven e imaginando que van a lugares bonitos.
Xa rematamos.
Esperamos que leades este libro, xa que ademais o podedes representar nun escenario. É moi divertido e interesante. Unha idea, pedidlle aos Reis Magos.
Despois da nosa primeira conversa co Capitán Nemo, a Ned Land e con Shane levámonos a un camarote que nada tiña que ver coa celda na que estivéramos retidos durante as primeiras horas a bordo do Nautilus. O Capitán Nemo invitoume a almorzar no seu comedor privado. Era un salón moi luxoso, decorado con mobles de roble con porcelanas e cristalerías dun valor incalculable. Tiven ocasión de probar dende filetes de tartaruga ata fígados de golfiño ou confitura de anémonas, todo delicioso. O mar é a vida, dixo o Capitán Nemo. No mar, o home nunca se encontra só.
Fai case 150 anos, un home chamado Julio Verne escribiu unha historia fantástica.
20.000 leguas de viaxe baixo os mares.
Este é o magnífico libro que hoxe queremos recomendar aos alumnos de quinto.
Con este libro poderán percorrer
4 océanos,
facer escala en 5 continentes,
buscar perlas na illa de Ceilán,
descubrir a Atlántida,
buscar lingotes de ouro nas augas da ría de Vigo.
Todo isto sen movernos da nosa casa.
Grazas á imaginación e á fantasía de Julio Verne.
E se sodes grandes lectores e rematades este, tendes máis do mesmo autor.
A volta ao mundo en 80 días,
5 semanas en globo,
da Terra á Lúa
e moitos máis.
Porque Julio Verne foi un home ao que lle gustaba moito escribir e tamén a ciencia.
Realmente foi un adiantado ao seu tempo, porque moitos aparellos que aparecen nas súas novelas serán grandes descubrimentos anos máis tarde.
Como os helicópteros, os submarinos, as naves espaciais...
O que eu lles decía, un adiantado ao seu tempo.
Tanto é así que hoxe en día as súas obras escritas fai máis dun século poden ser ler e valorar como lecturas moi interesantes.
Verdadeiras obras de arte, da ciencia ficción.
Dicimos yo nos, que as leemos e gustaranos moitísimo.
Por iso lle las recomendamos.
Que tal? Tomaron nota?
Se non foi así, non se preocupen. Entren vostedes na páxina web do CEC de Pazos de Reis. E ali, en recomendacións de biblioteca, están todos.
Ata novo ano, que estaremos de novo aquí, con todos vostedes.
Nos xa nos imos de vacacións.
E recorde, se de libros queren oír falar, Radio Tui terán que escoitar.
Unha aperta navideña para todos vostedes.
Adeus. Adeus.